Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Kulturni krugovi prate aktuelna, naravno, kulturna dešavanja u našoj zemlji, naravno i van naše zemlje. Danas će oni izgledati ovako. Izdavačka kuća Arhipelag objavila je knjigu priča iz ostavštine Davida Miladinova pod nazivom Slučajni putnik. Dakle, bit će to prva rubrika kojom ćemo otvoriti današnje kulturne krugove. A sinoć je u maloj sali Kolačeve zadužbine predstavljena knjiga pod nazivom Srbi od 1903. do 1914. godine, istorija ideja koju je priredio Miloš Ković. Zatim ćemo govoriti o dve izložbe. U Galeriji Rex izloženi su radovi Moce i Jeremića, a u Goethe institutu toko je izložba Ni ovde ni tamo, topologija identiteta Jovane Popović. Danas je u Zvezdara teatru održana konferencija za novinare, a najavljena je premijera predstave Klaustrofobična komedija po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Darka Bajića, i to će na neki način i biti uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi, maske koje se bave pozorištem. U današnjim maskama imamo čak tri gošće. Najpre ćete čuti rediteljku Slađanu Kilibardu, a povod je gostovanje gradskog kazališta Gavela iz Zagreba prošle nedelje sa predstavom Avgustu o krugu Osjeđ u režiji upravo Slađane Kilibarde. A zatim ćemo govoriti o prvoj knjizi, odnosno prvom tomu knjige Antologija savremene nemačke drame. Prva knjiga obuhvata nemačke drame od 1945. do 1988. godine. Ovu knjigu su priredile Bojana Denić, Jelena Kostić i Drinka Gojković. Ove prve dve će biti naše današnje gošće. I dakle, kao što sam najavila, izdavačka kuća Arhipelag predstavila je knjigu priča Davida Miladinova, Slučajni putnik. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Knjiga Slučajni putnik donosi priče iz ostavštine Davida Miladinova, pisca koji je rođen 1946. godine u Splitu, a umro je 2013. godine u Bostonu, gde je živeo. U Beogradu je diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu i dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i TV. Na Brandeis Univerzitetu u Bostonu magistrirao je 1978. godine s temom iz savremene judaistike. Pisao je na srpskom jeziku, a objavljivao sa velikim pauzama. Prvu knjigu priča objavio je 1970. pod nazivom Prozor. Potom su usledile Aheronove ptice 1998. i Kineski šah 2004. godine. Pogovor za knjigu Slučajni putnik napisao je urednik Gojko Božović, ističući kako su ove priče pre svega nastale na osnovu Piščevog iskustva.
Miladinov je pisac koji piše priče koje duguju iskustvu. Tačno se može videti u njegovim pričama iz Slučajnog putnika čitavi slojevi koji potiču iz njegovog najdubljeg ličnog, egzistencijalnog, ljudskog, umetničkog, građanskog iskustva. Na početku knjige Slučajni putnik nalaze se priče koje govore o odrastanju u Splitu 50. godina 20. veka. To je lično pripovedačevo autorsko odrastanje i možemo vidjeti, dakle, stvarnost jedne zemlje u kojoj je istorija nezaceljena, zemlja u kojoj postoji jaka ideologija i u kojoj postoje mnoge zabrane. Ali ta detinja perspektiva iz koje se pripoveda u tim pričama jeste naravno lirski i ekspresivna i osenčena jednom vrstom humora kojom se vrlo često o detinjstvu i pripoveda. Središnji krug priča u knjizi Slučajni putnik posvećeni su iskustvu emigrantskog života. Emigranti dolaze s različitih strana, imaju jednu vrstu stabilnog, i to je jedno što u njihovom životu stabilno, iskustva potpune neizvesnosti, pomalo su izmešteni, ne znaju tačno gde se nalaze. I to su emigranti koji iz različitih delova sveta dolaze najčešće u Sjedinjene Države u potrazi ne samo za novim svetom, nego i za novim iskustvom vlastitog života. Neki su otišli iz svojih zemalja iz ekonomskih razloga, mnogi međutim iz političkih razloga ili bežeći od istorije koja dugo traje i sa kojom se vrlo teško živi. U tim emigrantskim pričama David Mladinov uverljivo i vrlo sugestivno svedoči o dramatičnim, istorijskim, političkim, društvenim okolnostima koji su mnoge ljude natrali na emigrantski život, ali svedoči o tome da emigrantsko iskustvo se zapravo nikada ne završava i da čovek kada jednom trenutku promeni svoj jezik, svoje mesto boravka, kada se povuče silom prilika pred dramatičnim izazovima vlastite egzistencije, on uvek pomalo biva negde drugde, nikada tačno tamo gde se zapravo emigrantskom voljom sopstvene sudbine nalazi. I na kraju, poslednje završne priče u knjizi Slučajni putnik mogli bi se nazvati i pričama kojima se David Mladinov suočava sa jednom vrstom tehnološke budućnosti koja je već počela. U ovim pričama Mladinov zapravo govori o ljudima koji na neki način žele da promene ili produže svoje telo, koji na neki način zapravo jesu ne samo korisnici novih tehnologija, nego su pomalo postali zavisnici od njega. I ako na taj način pročitamo i pogledamo knjigu Slučajni putnik, onda ćemo videti da ona sadrži vrlo veliki raspon. Od 50. godina i odrastanja u jednoj socijalističkoj zemlji prepuno je cenzura i zabrana, preko emigrantskog iskustva koje je beležio evropsko iskustvo 20. veka, do susreta sa novim tehnologijama i informatičkim dobom kome mi već zapravo pripadamo, taj raspon jeste ogroman, ali ono što je suštinski važno, pričamo o Davidu Mladinovu, jeste da ga on osvetlio na jedan umetnički, uverljiv, snažan, produktivan način.
Priče u knjizi Slučajni putnik napisane su u periodu od 1997. do 2013. godine. To su realistički napisane priče, psihološki iznijansirane, sa zrnom humora koji je katarzičan, lekovit. I neke su od niti koje povezuju sve ove priče u knjizi.
Ono što možda jeste glavna nit koja objedinjava knjigu Davida Mladinova u zaista jednu i neraskidivu celinu, to je ta potraga za živim ljudskim glasom, potreba za pričanjem što je moguće autentičnije priče o ljudskoj sudbini u potpuno konkretnim istorijskim okolnostima. I možemo videti koliko pisac ne samo istinski vlada jezikom ili koliko vlada sposobnošću rekonstrukcije vrlo intimnih, privatnih, običnih ljudskih događaja u velikom procesu istorije, nego s druge strane sa kolikom snagom uspeva da oživi vrlo konkretne događaje i da ih potom pretoči u priče koje imaju vrednost ne samo za one kojima su se dogodile, nego i za sve nas koji te priče čitamo. U njima ima dakle jedna snaga parabole koja nas podsjeća na neke od ključnih događaja, ključnih značenja i ključnih izazova i 20. veka i našeg vremena.
Kao urednik i pisac pogovora, Gojko Božović i dodaje da prevođen i cenjen, Mladinov je primer pisca koji se oglašavao u pričama, a nije oblikovao priče od svog književnog života i pisca koji je više verovao u književnost nego u književni život. Prilično redak izbor u vremenu u kome su njegove priče nastajale i doživljavale prvobitni prijem, pa utoliko pre i značajnije u času objavljivanja njegovih priča iz književne zaostavštine.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorili smo o knjizi priča iz zaostavštine Davida Mladinova, Slučajni putnik, a sada govorimo o knjizi koja je sinoć u prepunoj maloj sali Kolačeve zadužbine predstavljena. Reč je o knjizi Srbi od 1903. do 1914. Istorija ideja, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Klio, a priredio je Miloš Ković. Na predstavljanju prvog toma Troknjižja, posvećenom razvoju srpske kulturne, naučne i političke misli u deceniji uoči Prvog svetskog rata, bio je Ranko Stojilović.
Knjiga Srbi od 1903. do 1914. posvećena je jednoj od najvećih epoha srpske istorije, dobu opšteg preporoda srpske kulture i politike. Tada su naime rođene ideje i donesene odluke koje će odrediti srpsku istoriju sve do današnjih dana, zbog čega je o ovom dobu u novije vreme izrečeno mnogo protivrečnih sudova. U prvom tomu, posvećenom intelektualnoj istoriji, proučene su ključne političke ideje epohe i prikazani portreti ličnosti, koji su svojim naučnim i filozofskim delom i pregalaštvom u oblasti kulture obeležili deceniju uoči Velikog rata. Knjigu je priredio Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu, gde predaje istoriju Novog veka, ali su u njoj objedinjeni tekstovi čak 22 autora, vodećih stručnjaka različitih generacija i raznovrsnih naučnih usmerenja. Razlog je za tako sveobuhvatan multidisciplinarni pristup, način rada, strukturu knjige i važnost ovog međugeneracijskog dijaloga objašnjava priređivač i urednik knjige Miloš Ković.
Ispostavilo se da je ovo ipak ključni period. Naravno, za srpske društvene nauke i komunističke nauke ovo je zlatno doba. Kakav je bio naš pristup? Projekat ove koji smo ovako zamislili nije mogao da bude izveden tako da ga vode samo istoričari. I zato on jeste multidisciplinaran, zaista. Dakle, u radu nove knjige okupili su se stručnjaci iz oblasti sociologije, filozofije, prava, teologije, istorije prirodnih nauka, klasične nauke, arheologije. Pokazalo se da samo ovako razuđena struktura, jer ovo je u stvari neka vrsta leksikona, zbira eseja, da je samo na taj način bilo moguće pokazati tu složenost ovog doba. I da je samo grupa autora sposobna za tako nešto. Dakle, nismo nastojali da branimo zlatno doba i da branimo tezu da to je bilo zlatno doba. Pokušali smo da objasnimo, protumačimo to doba sa svim svetlostima i senkama iz perspektive onog doba. Ova knjiga je rezultat saradnje, dijaloga različitih generacija. Čini mi se da je to jedna od onih stvari koje nedostaju našoj kulturi. Kao da se danas sve zasniva, naročito u zemljama trećeg sveta, u zemljama istočne Evrope, na posticanju sukoba između očeva i sinova, na presecanju ove vrste kontinuiteta. Iako smo mali, iako smo sićušni, iako smo uplašeni, nesigurni, kada stanemo na ramena džinova, onda vidimo dalje. Ovo je istorija ideja. Žanrovski to je nešto što se na zapadu zove intelektualnom istorijom. I ta istorija ideja obuhvata kako istoriju političke misli, tako i istoriju književnosti, onako prilično hegemonistički, imperialistički nastrojena, istoriju naučne misli, istoriju filozofske misli, istoriju teološke misli. To bi negde žanrovski bilo to.
Od političkih ideja i doprinosa u periodu od 1903. do 1914. predstavljeni su demokratija, parlamentarizam i izborni sistem, zatim ideje jugoslovenstva, liberalizam, nacionalizam, socijaldemokratija i feminizam. Kada je reč o portretima, u ovom dobu glasovi Jovana Skerlića, Jovana Cvijića i Nikole Pašića najdalje su se čuli. Recimo, samo njih trojica pripadali su različitim pokolenjima i političkim partijama, pa ipak bila su to samo tri tumačenja teško uhvatljive stvari. U ovoj knjizi, međutim, prema rečima priređivača, ideja nije bila da se proveri tačnost njihovih ideja, već je reč o tome da su njihovi iskazi dragoceni izvori za uvid u duh vremena, u glavne tokove srpske kulture toga doba, u stanje svesti najznačajnijeg dela tadašnjih srpskih kulturnih elita. Kako kaže jedan od autora tekstova u ovoj knjizi, antropolog Slobodan Naumović, autor teksta Jovanu Cvijiću, čitav ovaj projekat je doprinos ne samo istoriji ideja, nego i u isto vreme i dijalog dvaju vremena, sud jedne epohe o drugoj.
Radi se o nečem što je suočavanje sa izazovima sopstvene zajednice, sa njenim dometima, sa mehanizmima koje je razvijala u nekom trenutku da izađe na kraj sa takvim izazovima, sa uspesima i neuspesima koji su pritom nastali. Dakle, radi se o saznavanju, učenju na svojim istorijskim greškama, ali i građenju na svojim istorijskim dometima. U izvesnom smislu, ovakva knjiga bi mogla na neki način da se poveže sa pojmom kulturne politike. Zajednice moraju da neguju kritičko razmatranje sopstvene tradicije ako žele da funkcionišu kao uspešne zajednice. I ovakvi poduhvati bi spadali u istom smislu u kulturnu politiku. Radi se o nečem što će, ja se nadam, u kompletnom obimu, dakle sa sva tri toma, ući u red onih izdanja koje su svojevrsna mesta pamćenja, u kojima je pohranjeno ono što jedna epoha ima da kaže o nekoj drugoj epohi i da pritom pokaže i šta je videla, šta je razumela od ranih dometa, a i koji su njeni sopstveni dometi. I u tom smislu ova knjiga će biti jedna od onih, odnosno ove knjige, koje se ugrađuju u korpus intelektualne tradicije ove zajednice.
Među velikanima srpske misli s početka prošlog veka, čiji su portreti priređeni među koricama prvog toma knjige Srbi od 1903. do 1914. su recimo i vladika Nikolaj Velimirović, Milutin Milanković, Slobodan Jovanović, Stojan Novaković, Mihajlo Petrović Alas, Stanoje Stanojević, Nikola Tesla, Ljuba Stojanović, Jovan Žujović, Mihajlo Pupin. Drugi tom Troknježja bavit će se istorijom književnosti i umetnosti, a treći će biti posvećen društveno-političkoj istoriji ove epohe.
Nastavku kulturnih krugova o dve izložbe. U Kulturnom centru Rex počeo je izlagački program koji želi da skrene pažnju na neizlagan materijal koji su umetnici iz različitih razloga odložili u stranu. Prvi izlagač u ovom programu je umetnik Moca Jeremić. O programu i materijalu koji je Moca Jeremić izložio govori rubrika koju je pripremila Snežana Stamenković.
Na inicijativu Nebojše Milikića iz Kulturnog centra Rex u ovoj instituciji počela je realizacija programa nazvanog Sa tavana, iz podruma, iz ormana, fascikala, mapa i fioka. Program slikovitog i rečitog naziva ima za cilj da pokaže sve ideje koje se čuvaju od očiju javnosti na ovim neplaniranim mestima arhiviranja. Umetnik čijim izlaganjem u holu Rexa započinje ovaj program je Moca Jeremić, čija izložba nosi naziv Svet se raspada i raspada, a ja ga sastavljam i sastavljam.
Ja sam imao tu čast da budem tu kad je Rex otvoren. Bio je zapušteno mesto skroz. I onda prva izložba, ja sam imao sreće da učestvujem. A uopšte što se tiče izložbe, uvijek sam nekako imao sreće da učestvujem. Ja sam posle svima pričao kako sam ja otvorio bioskop Rex. Naročito devojčicama, jel? I onda ne znam, izložba po izložba trebala, ali ne znam ovo kad sam imao zadnju u Beogradu. Zadnju sam imao u Beogradu, Galerija muzeja savremene umetnosti, Oktobarski salon i pokojni naš prijatelj Saša Marković, zvani Bambus Meksikanac, je imao otvorene ruke da pozove koga on hoće da napravi izložbu. I pozove on tu mene i ja onako funjaronski napravim dobru izložbu, odlično sam izložbu napravio. Od njih pet mislim da sam imao najbolji rad, neku instalaciju. Ja sam tu odradio svoju smrt u stvari. Instalacija je bila ležim na leđima, a jedna prijateljica mi obeležila siluetu kao oni policajci na mestu zločina. To je bila osnova, znači ja sam mrtav, više nisam ovde. I ovo mi je zadnje. I onako funjaronski, sam vrh Oktobarski salon za mene, izlagati na Oktobarskom salonu, uspeh, znate. I za malo da dobijem neku nagradu Oktobarskom salonu, ali sam to upropastio jezičinom, nije važno.
Sad, evo vas opet u Rexu, izložite crteže i konstrukcije, ne znam kako da...
Montaže. Neko me jedan put nazvao da ja radim asamblaže. To je, ja moram sad na ovom mestu da kažem, naroče tako me narod sluša. To nisu asamblaži, to su montaže. Jedna likovna kritičarka je to slučajno nazvala asamblaži i od tad se to sve zove asamblaži, ali nisu, to su montaže. Jedino što mogu da nađem ove sličnosti šta se ranije radilo, to je onaj konstruktivizam u Rusiji za vreme revolucije, Rodčenko, koji je pravio parade, koji je pravio na paradama, ono na prikolicama od kamiona, pa zvezda, pa omladinci, pa zastave, a to je u to vreme bilo užasno nepopularno. Ceo uopšte taj pristup, to je kao delovalo nekako komunistički, a komunisti su u to vreme padali u nemilost. I onda nas svi optužuju da smo komunisti, mi se kunemo da nismo, ali aj ti se odbrani, nema šanse.
A kažite mi, kako nastaju te montaže i šta je zapravo sadržaj koji stoji iza njih? Da li taj sadržaj nastaje usputno ili je mišljen?
Ja sam imao neku sklonost prema kontejnerima i da džaram po kontejnerima, ali mislim i da idem na buvljake i da nalazim stvari po ulicama. Radi se o tome da ja nađem predmet koji me, kako da kažem, otvori me, ponese me, da ja onda na njemu krenem dalje nešto da dorađujem. Jedan predmet je jedan pojam sam po sebi i neko je u taj predmet ugradio svoj duh. Dugo vremena nisam shvatio da je u ova kvaka ovde na ulaznim vratima jedan inženjer ugradio duh u tu kvaku. I taj inženjer je prisutan u toj kvaki. I onda ja upotrebim tu kvaku koja je jedan pojam, spojim ga sa drugim pojmom, a možda i sa trećim, i ako to ima nekog smisla i logike, ne mogu da kažem uvek da sam hteo baš to što sam hteo. Neki put i predmeti sami rade, a ja ih posle proglašavam, da budem iskren. Ali, ono što mi je dalo potvrdu da sam na dobrom putu je jedna izjava, jedan nadrealista čuveni, slavni, je kazao: nadrealizam je susret kišobrana i mašine za šivanje na stolu za seciranje. I kad god sam pokušao da spojim ovaj kišobran i mašinu za šivanje, nešto mi nije uspelo. Da. Ali to je taj princip. Ja recimo sebe smatram nadrealistom. Zašto? Zato što ja zaumni svet otkrivam dok se bavim time i otkrivam tajnu dušu stvari koju iznosim na videlo tim radovima. E sad, za publiku u galeriji, ali pod jedan za sebe samog. Meni stvari postaju jasnije. Ja u stvari udružujem pojmove. A šta mi radimo kad umujemo? Vi pišete nešto,
Da, to je to isto.
Pa isto. Da. Udružuješ pojmove, dvojaš, montiraš. Radiš šta znaš i upotrebljava svoju memoriju što si naučio i što si izmislio i napraviš nešto treće. Ja to radim predmetima. A onda sam shvatio da to reči mnogo bolje radi.
A kažite mi, zašto dajete naslove onda koje dajete? Da li oni objašnjavaju šta je zapravo postignuto, o čemu ste razmišljali ili...
Ja se trudim da naslov bude takođe ovaj jedan poetski izraz koji ovaj, je deo tog rada. On upotpunjava rad, mislim. Možda ne bi bio jasan bez naslova.
Tu su i crteži, oni pripadaju potpuno drugačijem karakteru, nekom, ajde, uslovno rečeno, klasičnijem.
Ti crteži su uzrok što sam ja uopšte ikad počeo da se bavim likovnim umetnostima. I ja nikada nisam uspeo da izložim i crteže. Ne znam zašto. Znači, samo skulpture. Ja sam radio i skulpture od kamena, brusio sam kamen, pravio sam nakit i tako da. Nikada to nije dolazilo u obzir za izlaganje. Svi su hteli samo asamblaže. A čak nisu ni asamblaže, nego su montaže. A crteži su prvo što sam ikada uradio, pre nego što sam ikada bilo šta izložio kad sam bio klinac. I sad prvi put u Reksu izlažem crteže. I ne bi ni izlago da mi Nebojša Milikić nije kazao: "Ajde ove crteže."
Čuli ste Mocu Jeremića, čije montaže i crteže možete videti u holu Reksa do 29. decembra. Thank you.
dalje slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, izložba Jovane Popić pod nazivom Ni ovde ni tamo, topologija identiteta, otvorena je u galeriji u izlogu u Goethe institutu, krajem prošle sedmice. Na otvaranju je bila Tamara Vučenović.
Jovana Popić je studije započela na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kao stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije. Potom je dobila stipendiju Fondacije Friedrich Naumann i predsjedničku nagradu za diplomski rad na Univerzitetu umetnosti u Berlinu, masterclass Rebeke Horn, kao i brojna druga priznanja međunarodna i rezidencijalne stipendije. Izlagala je u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Italiji, Grčkoj, Rusiji, regionu, Srbiji i mnogim drugim zemljama. Živi i radi u Berlinu, bavi se prevashodno temom identiteta. Sa Jovanom Popić razgovarali smo uoči otvaranja izložbe u Goethe institutu u Beogradu.
Ja živim već dugo u Berlinu, 12 godina, tamo sam studirala i naravno Goethe institut je jedna od institucija s kojima sam ja već sarađivala, imala sam izložbe u drugim zemljama preko Goethe instituta kao nemački umetnik tada, sam reprezentovala Nemačku, ovde sam srpski umetnik koji izlaže u Goethe institutu, ovo je druga izložba po redu, to je novo otvorena galerija u renoviranim prostoru Knez Mihajlovoj 50, galerija se zvanično zove Galerija u izlozima Goethe instituta, tako da prolaznici mogu sa ulice da pogledaju radove i u prozore takođe i tekst, potpuni tekst na nemačkom i na srpskom koji objašnjava rad. I mislim da je to jako dobra ideja, a cela ideja nastala potiče od grupe Kustosa na čelu sa Semonom Trtovcem koji ovde radi u biblioteci, koji je i umetnik i isto tako radi za Goethe institut i po njegovom pozivu i pozivu ostalih kustosa ja sam pozvana da napravim jedan koncept za jednu izložbu. Izložba se zove Ni ovde ni tamo, topologija identiteta.
Koji radovi se krivi, koji koncept se krije iza ovog naslova?
Pa moja osnovna ideja, u stvari, ja pokušavam ne da dam neke odgovore, nego da postavim jedno pitanje, a to je pitanje identiteta koje je vezano za geografske konstrukte i našu navigaciju u svetu. To je nešto što mene lično dotiče, zato što ja živim ni ovde ni tamo. Upravo tim što se ja, recimo, u sama činjenica da sedimo u prostoru Goethe instituta i da je ovo mesto u kome se osjećam kod kuće, da mi je ovaj jezik jako blizak i da mi je čudno potpuno u Beogradu da komuniciram na nemačkom u sred Knez Mihajlove sa ljudima. Tako da mislim da je to pitanje identiteta koje je jako višeslojno i potiče i od nas samih, kao i mi veze pravimo sa okolinom, ali od okoline. Znači, obostrano je određeno i jako je višeslojno. I u stvari topologija identiteta govori o tome da mi, stvarajući te veze, definišući za nas svako pojedinačno mesto u svetu, u stvari gradimo svoj identitet. To je osnovna ideja, a polazi od Wittgensteinove, u stvari jedne rečenice koje mene već godinama prati, a to je da postoje mnogi putovi kroz pejzaž, i da uvek možemo da izaberemo, ja sad parafraziram, ali da možemo da izaberemo jedan put, ali ne i dva, kojim idemo kroz taj pejzaž.
Koje radove će naša publika moći da vidi ovde?
Ovo je multimedijalna instalacija koja se sastoji od reljefa, takođe je tu jedna fotografija, video rad i jedan audio instalacija, to je audio rad, i to je sve zajedno, u stvari, čini jednu celinu koja se upravo bavi ovim čim sam rekla, to pokušavanju određivanja sebe u svetu, kroz određivanje sebe određeno mesto, kroz stvaranje tih veza i u stvari stvaranje heterotopije, tako se zovu i reljef i taj jedan deo rada heterotopije, jer zapravo je teza da svako u jednom mestu postoji više mesta, tačno toliko mesta koliko ima ljudi koji žive u tom prostoru, jer svako za sebe nanovo definiše. Video rad je nastao u Dalmaciji, odakle ja potičem. I za mene je to važan rad zato što ja pokušavam da odredim tu svoj identitet u odnosu na geografiju i na to nasleđe koje imam. Heterotopije su radovi koji pokazuju američku geografiju, u stvari ideja od toga je bilo da ja sam žela da, to su slepe karte, u stvari reljefi, ideja je da ljudi gledajući u njih u stvari pokušavaju za sebe da finišu te tačke, tu topologiju, da naprave svoje topografske znakove i da navigiraju između njih.
Je izveden u jednom specifičnom materijalu.
U akristalu, to je jedan specifičan materijal, vajari to znaju svi, to je savremena mešavina, to je moderan materijal između gipsa i akrila. I jako je dobar, ima dobre mehaničke osobine. Audio rad, u stvari, on je nastao, govori o mojim sećanjima na razna mesta, to je koja su mesta meni važna i kako sam ih ja doživela, dok fotografija iz Berlina, adresa tačna te fotografije, ona prikazuje jednu raskrsnicu sa jako puno traka i ovih markera za kretanje i tramvajskih šina i žica. To je Torstrasse 1 i to je jedna čuvena ulica ogromna u Berlinu. I mislim da potpuno pokazuje na jasan način osjećaj koji imam u sebi. I mislim dosta ljudi isto da ima, to je da smo u nekom raskoraku i okretanju, da u stvari u tom procesu, da je to isto stanje u kome živimo, koje ja ne vidim kao negativno. Mark Auge tvrdi da postoje ta non-places koje su impersonalne, koje nisu važne za identitet, ne mesta kao što su aerodromi, hoteli, supermarketi. Ja dosta vremena provodim na takvim mestima. Za mene su to mesta koje su meni važne jer im daju mi drugu perspektivu na moj život, jer se nekako odmaknem od onog geografskog starog, od te istorije koju svi nosimo u sopstvenim stanovima, životima. Ja sam već dugo u Berlinu, tako da je i moj stan prepun cele moje prošlosti. I jako volim te očišćene prostore koji nisu moji. I onda nekako čistije vidim samo sebe.
Jovana Popić bit će gost Zlatnog preseka u januaru 2016. godine. Govorit će nam o Berlinu, umetnosti i o životu u Nemačkoj, o putovanjima, knjigama, kao i mnogim drugim temama, a izložba u galeriji u Izlogu u Goethe institutu traje do 31. januara.
She was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter Babushka, 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 ya, ya. Babushka, 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 ya, ya. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, najavljujemo sada jednu premijeru, čuveno delo Dušana Kovačevića, Klaustrofobična komedija u režiji Darka Bajića, biće premijerno izvedena 23. decembra u Zvezdara teatru, to je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare. Klaustrofobična komedija napisana je 1983. godine, a proizvedbu je imala 87. u režiji Dušana Kovačevića. Tadašnju glumačku postavku činili su Danilo Bata Stojković, Miša Janketić, Elisaveta Seka Sablić, Danilo Lazović i Sofija Žugić. Ovu komediju sam pisao pre, odnosno klaustrofobičnu komediju sam pisao pre 30 godina. Pisao sam je sa osjećanjem da živimo u teskobi koja se prikriva povremenim otvaranjem prozora. Pod naslov ove gorke komedije, kaže Duško Kovačević, mogao bi biti i naslov "Pozorište potkazuje život". To je tačna i valjda jedina čestita strana potkazivanja kao želje za istinom. A evo šta je rekao za Kulturne krugove.
Kao što sam rekao, tad sam pisao sa osjećanjem da bi bilo dobro da na toj našoj kući tih 80-ih godina budu otvoreni prozori. Ljudi se mahom sećaju prošlosti kao nečeg romantičnog i lepog, a zapravo se sećaju svoje mladosti. A mladost je uvek i romantična i lepa. Međutim, na osnovu faktografskih podataka koji su uneti U te komade, kao što je na primjer u Balkanskom špijunu, svi oni podaci su tačni. Kada brat dolazi, donosi kafu, toalet papir i crvenu sijalicu. Tad, te 83. godine, nije bilo ničega.
Ja se svećam to.
Da, i par, nepar, i živelo se u očajanju i političkoj nesigurnosti, i tad se već osjećalo da u toj našoj zajedničkoj kući negde nešto tinja i da je negde nešto zapaljeno. I to su svi ljudi osjećali neko vrlo egzaktno, jer je imao konkretan problem, a problem se ogledao u tome što je polako pakao stvari i spremao se da se iseli. I u oči rata mnogi su se iselili, znajući vrlo dobro što se događa, a neko je čekao do posljednjeg dana nadajući se da će to kao nevreme da prođe. I ta klaustrofobija se ogleda u tome da kad god otvorite širom vrata, ljudi pobegnu iz kuće. Znate, to što oni pričaju u vreme Tita da se živelo lepo, jeste se živelo lepo ako si bio uz vlast i bio si na nekom položaju koji ti omogućavao privilegije i mogao si da živiš za razliku od većine ljudi sa beneficiranim nekakvim i sa povlasticama i sa čudima, ali je činjenica da je u dva navrata 60. godina, posle i 70. otišlo po milion ljudi iz te dobre i perspektivne i bogate zemlje. Ništa od toga nije tačno. Tačno je samo da smo tih godina bili mladi, a mladost je lepa.
Zašto se ljudi danas sećaju sa nostalgijom i govore upravo ti predstavnici radničke klase i odnosno pripadnici radničke klase i onih koji nisu bili uz vlast, oni govore o tom lepom vremenu.
Govore o tom lepom vremenu zato što je tad bila, vodila se računa o socijalnoj uravnilovci i koja je bila podržana sa silnim kreditima, sad kad ja pričam o tim 70. godinama kojih se najrađe sećaju. Za vreme vladavine Josipa Broza, to su egzaktni podaci, investirano je u tu bivšu Jugoslaviju negde oko 100 milijardi dolara, uglavnom bespovratnih kredita, da bi ostala neutralna. I onda su radile neke fabrike i preduzeća i firme koje su proizvodile gubitak, ali su održavane veštački. I onda kada je došlo do te takozvane tržišne privrede, odjedno se ustanovilo da 90% od tih silnih fabrika koje su zapošljavale po nekoliko hiljada ljudi, ništa ne treba. Da, da. Evo dan danas, znate, apsurd da se usred takve plodne ravnice kao što je Smederovo i okolina sagradi železar. Gde, a ruda se uvozi tako što se brodovima do Konstance u Rumuniji donosi ruda, pa se onda brodskim šlepovima prebacuje u Smeder. Zašto je bilo? Pa bilo je potrebno zato što je bila potrebna politička fabrika gde će se zaposliti 5000 ljudi koje ćeš strogo kontrolisati. I tako u svakom mestu sagradiš, u Šapcu sagradiš Zorku, ovde sagradiš Bor, ovde sagradiš ovo i ljude fino zaposliš, a fabriku finansiraš. I danas imaš problem. 50.000 ljudi zaposlenih u firmama koje ne proizvode hranu koja je nama potrebna i u zemlji koja ima Šumadiju, Mačvu, Vojvodinu, vi imate gladne ljude i juče smo dali humanitarnu pomoć za Božić verskom dobrotvornom udruženju da napravi za 2000 gladnih božićni ručak. Eto, to je zemlja u kojoj mi trenutno živimo.
Znači, u odnosu na pre 30 godina broj gladnih je enormno povećan.
Povećan je zato što je ukinuta ta socijalna pomoć i nema veštačko, nema kredita. Nema pomoći zato što je tad Jugoslavija trebala, a Srbija nikome ne treba. Ta priča da Srbija nekome treba zato što voli Srbiju, to je laž. Niko nikoga ne voli ako nema računicu da voli. I mi smo se sudarili sa tom istinom. Mi smo se sudarili sa istinom da ljubav počiva na računici. I voli vas onaj koji ima računicu. I kada neko kaže vole nas ovi ili oni ili imaju razumevanje za to, nemaju, imaju računicu da vas vole. Ako nemaju, ostavit će vas, neće se osvrnuti.
Osim tih gladnih, znači i taj osjećaj klaustrofobije, odnosno teskobe u kojoj
teskoba
se nalazimo.
Teskoba se stvara uvek u jadu i bedu. Nije to samo fizičko omeđenost, nego se stvara kao osjećanje poniženosti. I nemoći da nešto učiniš i onda si ti bez obzira, kao što si rekao, klaustrofobičan ili u liftu ili u državi. Sve isto ti. Ako osjećaš da si nemoćan, onda ti je sve jedno koji je prostor u kome je osjećanje klaustrofobije. Nije ova priča samo o klaustrofobiji, ova priča je o dobroti jednog čoveka. U svim mogućim okolnostima čovek može da bude dobar.
Bez obzira.
Bez obzira na istorijske, na socijalne, na tragične, na srećne i nesrećne okolnosti. Ima ljudi koji ceo život su dobri ljudi.
Čuli ste dramskog pisca Dušana Kovačevića i pre nego što čujemo reditelja Darka Bajića, da kažem da u predstavi igraju Ljubomir Bandović, Nevena Ristić, Marko Janketić, Zoran Cvijanović, Slavko Štimac, Jovana Stojiljković, Igor Grabovica i Vanja Janketić. Scenograf je Milenko Jeremić, kostimograf Marina Vukasović-Medenica, kompozitor Vladimir Marković, a koreograf Milan Gromilić. 80. naša klaustrofobična komedija, danas komedija naše klaustrofobije, kaže Darko Bajić.
ima jedna rečenica koju Savo Đačar govori u ovoj predstavi, kaže ostaje jedan čovek zaglavljen u liftu za vreme novogodišnjeg praznika. Ja ću vam to prepričati. I otišao da baci čovjek đubre, međutim nestala je struja, on je ostao u liftu, tri dana nikog ne može da dođe i tako dalje. On je polako, lagano prebirao po tom đubretu šta je ono što je bacio, a nije trebao da baci. Pa je onda pojeo, na kraju pojeo sve. I kad su ovi došli da ga odgleda, kaže, pa dobro, šta si nam zvao, šta si ste bilo s tim, ti si pojeo svoj đubre. A onda on rekao, kaže pa dobro, kaže, možda je dobro biti, ja sam bio zaglavljen, dobro je biti zaglavljen u liftu, ali je mnogo teže biti zaglavljen u državi. Pa eto, tu su te Duškove sjajne i prave rečenice koje sve nas inspirišu da napravimo ovu predstavu. Naravno, ja sam gledao predstavu sa sjajnim Batom Stojkovićem, sa Dačom Lazovićem, sa Mišom Jakedićem, Žarkom Radićem, Sekom Sabljić, i naravno da je to predstava koja je deo mene. Gledate sve dobro što gledate, kao što gledalci, kao što mi pravimo filmove i pozorišne predstave da gledalcima ostane deo tog zadovoljstva, budu bogatiji za jedan događaj, za jednu toplinu, za jednu priču, životnu priču. Tako i mi sami, ali umetnici se obogaćujemo pričama koje rade drugi. I ja samo smatram da će ta predstava u stvari biti, i da će u stvari ova nova predstava klaustrofobične komedije pokazati da je ovaj Duškov tekst besmrtan i da je on kao jedan izvanredan dramski pisac će ostati i sledećim generacijama kao inspiracija. I ovo je samo sada taj, mi smo sad neka druga karika u tom lancu daljeg života, i ja bih volio da mladi ljudi koji dolaze budu inspirisani i ovom predstavom, kao što smo mi bili inspirisani predstavom onom od pre 30 godina. Ja kad kažem da se vraćamo, da smo se negde vratili sa ovom predstavom, i kad se vraćamo sa klaustrofobičnom komedijom, mi malo ako sa sentimentom posmatramo klaustrofobiju, ali posmatramo to kao komediju. Međutim, danas kad to pogledamo, mi posmatramo to kao komediju klaustrofobije. Komedija klaustrofobije koja je u nama i nečega gde mi još uvijek ne možemo u ovim tranzicionim pričama, ne možemo da pronađemo ni svoj sistem vrednosti, ni naš zajednički sistem vrednosti, ni sami sebe. Nestala je srednja klasa, mi smo se utišali i jednostavno ne možete očekivati čak ni od ljudi, ni od intelektualaca da previše pričaju. Ukoliko ne mogu da obezbede egzistenciju svojoj porodici, onda najčešće kod mojih kolega i kod svih nas dolazi do autocenzure. E pa, ova predstava nije autocenzura, ova predstava je u stvari jedna priča koja negde, upoređujući vreme 80-ih i današnje vreme, ostavlja gledalcu da ne izbiše granice, nego ostavlja gledalcu da uporedi ta dva vremena i da vidi koliko se u stvari ništa nije promenilo tokom ovih 30 godina.
Days that I've been missing, give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are.
thought you said our love would last forever. Believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Ecco.
U operi i teatru Madlenijanum 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Thank you.
Slušate Maske koje su posvećene pozorišnoj umetnosti. Dakle, nastavljamo priču o pozorištu. Govorit ćemo o gostovanju Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba sa predstavom Avgust u okrugu Osejđi ili Kolovoz u okrugu Osejđ, Tresija Leca u režiji Slađane Kilibarde, a potom ćemo predstaviti antologiju savremene nemačke drame, knjiga prva, period od 1945. do 1968. godine. Knjigu su priredile i prevod sa nemačkog, dakle priredile Jelena Kostić-Tomović, Bojana Denić i Drinka Gojković, a naše gošće će biti Jelena Kostić-Tomović i Bojana Denić, ali prvo ćemo čuti dakle razgovor sa rediteljkom Slađanom Kilibardom. Ponovit ću još jednom, u petak je u ateljeu 212 gostovalo kazalište, gradsko kazalište Gavela iz Zagreba sa predstavom, ja ću sada to reći kako se kaže na hrvatskom, Kolovoz u okrugu Osič, ali na našem srpskom, što to lepo zvuči, na našem se kaže Avgust u okrugu Osič, pa sad vidite razliku.
Da.
Slađana Kilibarda, nama poznata rediteljka koja u poslednje vreme režira, izgleda u regionu mnogo više nego kod nas, je sa nama u studiju. Slađana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, sala u ateljeu 212 je bila prepuna. Očigledno da je interesovanje za ovu predstavu bilo veliko. Kakve su vaše reakcije posle predstave, utisci? Da li ste zadovoljni s obzirom na to da su Beograđani videli već jednu predstavu upravo u ateljeu 212 po istom tekstu?
Pa, eto, desila se takozvana jedna stvar da isto veče gostovao i balkanski špijun iz Sarajeva, koji je gostovao u Zvezdara teatru, isto veče je gostovala i predstava iz Gavele, tako da mislim da se nekako publika podijelila tamo i ovdje. I bilo je zapravo, atelje 212 je bio skoro pun, nije baš bio potpuno pun, ali bilo je, gledatelji su fino reagovali. Mislim, u Zagrebu se uvijek traži karta više za tu predstavu i stvarno, zaista ljudi kupuju karte, prepuno je. I ono što je ovdje bilo malo, što nije kao u Zagrebu, nije nam stala scenografija. Tako da jedan dio scenografije morali smo izbaciti, čak jednu prednju zavjesu koja otvara predstavu, ima nekakvu metaforu koja je vrlo bitna, ali onda smo se kao koncentrirali samo na tu glumačku igru, tako da ni neke svjetlosne brojeve nismo mogli napraviti kao što su tamo i tako dalje. E sad, glumci su jako puno su izgarali da u Beogradu dobro to odigraju i jednostavno mjesec dana tek ranije su, u Zagrebu je zadnja bila mjesec dana prije, pošto je Gavela imala premijeru prije toga. Tako da su bili malo su produžili predstavu oko, nije malo, oko 20-ak minuta je duže trajala i tako dalje. Mislim, ja sam zapravo predstavu postavila tako, to je jedna filmska gluma koja je...
Poznati film, naravno.
Tako je, ali baš sam insistirala na toj filmskoj glumi i na emocijama i mi kad smo negdje došli skoro do kraja, ja sam to njima i rekla. Znači, predstava će uvijek imati neku formu koja zadovoljava neku kvalitetu, ali će zapravo ovisiti o tome kako krene predstava i koliko su te večeri sposobni da se emotivno otvore i da emotivno daju. Znači, predstava ima neke varira između predstave kad ljudi plaču i odlaze potpuno i kad je nekad i malo slabija, ali nije slabija u tom nekom smislu, nego prosto ne može se uvijek dati u puno energije, znate i sami o čemu se predstava radi, koliko je tu nekih emotivnih valera koji glumci moraju dati i prosto nije lako zaigrati tu predstavu.
Da, u ansambli je bio predvođen poznatom hrvatskom glumicom Anjom Šovagović, Despot.
Da.
E sada, ono, vi kažete, nekoliko mesta je bilo prazno, ja mogu da kažem, ako to nešto znači, da posle pauze predstava jako dugo traje.
Da.
Da posle pauze, obično kada se nekome ne dopada nešto i izađe, znate,
tako,
one
običaje, znači,
međutim ovde se i
vratile
to,
su se svi, da.
Da gledaju predstavu. E sada mene zanima ono što kažete, u Zagrebu se traži karta više, očigledno je dakle da postoji publika koja voli takve komade. To su komadi koji se
koji je dobro skrojen, kako kaže jedan naš kritičar, dobro skrojen i ima sve u sebi. Međutim, uvijek postoje dve struje kada je u pitanju pozorišna umjetnost. Jedni kažu nama su potrebni angažovani komadi koji se tiču nas, naših trauma, naših problema, a takvi komadi koji se dešavaju u porodici, odnosno radnje u porodici, prate dešavanja, probleme u porodici, nisu odgovarajući za ovo vreme. Opet, s druge strane, postoje oni koji upravo traže takve komade, što govori, dakle, da publika i tamo i ovde takve komade želi. Pa, šta vi kažete, Slađana?
Pa ja mislim da se publika je u Zagrebu nekako dugo čekala neki ovakav komad. Jer ja mislim da su ljudi u zadnje vrijeme jako zasićeni sa angažovanim teatrom i angažovanim predstavama, jer to gledam u svakodnevno oko sebe, na televiziji, u svakodnevnom životu i tako dalje. Ljudi prosto hoće da dođu u pozorište i da malo nekako vide nešto što je njima blisko, neku svoju intimu, ali na tim daskama koje život znači.
A da nije reality show
i nešto što je vrlo onako iskreno, jer u tom komadu zapravo vi imate sve, od sve što se danas dešava, ta jedna propast moderne porodice, to nemanje ljubavi između članova porodice, to da svi tražimo ljubav, a nigdje je nema. I zapravo mi na kraju te predstave vidimo da su ljudi u ovom vremenu danas, iako imamo i braću i sestre, iako imamo majke i očeve i tako dalje, mi smo na kraju sami. Ta žena ostane sama i osuđena je na ženu koju najviše zapravo mrzi negdje, i zato je li ona Indijanka i zato jer ona nije iz njenog društvenog sloja i tako dalje, ali ona je jedina ostaje u toj njenoj samoći u kojoj ostaje zapravo i savremena porodica.
Da,
sami smo.
Da, sami smo. Mada tu ima još tema kojima se bavi komad, od incesta.
Od incesta, bolesti, raka kao neke današnje bolesti koja zapravo uzima maha, do razvoda roditelja i kako tinejdžeri, kako djeca današnja reaguju na taj razvod, do toga kako u nekim godinama očevi nalaze mlade cure i ostavljaju svoje partnerice koje u nekim srednjim godinama, kada im je to najbitnije, ostaju same i nekako nevoljene i nesnađene. Znači, puno je tu pitanja zagrebano u tom komadu i mislim da je on to jako fino skrojio i dobro se probio kroz to.
A šta je sa publikom u Zagrebu? Ko dolazi? Da li imate te podatke? Da li su to mlađi ljudi ili sve generacije?
Pa dolaze sve generacije, pritom koliko smo gledali onako malo ko piše, imaju jako potrebu ljudi pisati na ovaj Facebook stranici i jako puno ih piše da je dolazilo po 2-3 puta da gleda predstavu, čak imaju potrebu i da prepričavaju šta su doživjeli. I koliko sam vidjela, to su intelektualci, mladi ljudi. Eto, jedna žena, ona je biolog, doktorica nauka na fakultetu, i njen muž koji je isto, mislim, neki elektrotehničar, ona je 3 puta gledala i rekla da napokon kad Janja dobila nagradu da je morala napisati svoje impresije o predstavi. Dolaze i mlađi ljudi, ja sam baš bila jako iznenađena jer mi je jedna glumica koja se bavi režijom i koja tako više posvećena alternativnom teatru, njoj baš ovaj, kako se zove, klasični teatar nije njen cup of tea. Ona mi je nakon predstave napisala onako jedno pismo da je baš bila jako emotivno uzbuđena i da kao da je nakon dugo vremena osjetila nešto i u tom nekom klasičnom teatru, kako bi mi to rekli.
Da, to sve govori o tome upravo da danas savremeni čovjek kao žrtva svega onoga što se dešava u društvu, ne samo našem ili u našem regionu, nego uopšte u svetu, da ima potrebu da pronađe nešto što bi možda bila neka vrsta katarze, ako je to još uvijek moguće danas u teatru. S druge strane, opet, kao što sam rekla, angažovani teatar sam po sebi već dovoljno govori o potrebi da se analiziraju odnosi koji postoje u savremenom svetu.
Da, da, da.
Znači, ima mesta i za
jedno
i za drugo.
Ja isto mislim to, da ima mesta i za jedno i za drugo. I mislim, ono što mi je jako bitno, što bih htjela reći, da glumci jako rado igraju ovu predstavu. Znači, oni svaki put kažu da kad ide kolovoz, da je to njima ono uživanje, jedva čekaju, to su ono pripreme i stvarno igraju sa nekim žarom. Pogotovo cure, glavne glumanja je stvarno, to je valjda uloga karijere. Mislim, dobila je sve nagrade, od nagrade za najbolju glumicu na Gavelinim večerima do nagrade hrvatskog nagrade HDDU, znači nagrade hrvatskog glumišta. I onako svi su, Bojana isto je bila nominirana za najbolju sporednu ulogu, predstava je bila nominirana za Teatar HR od strane gledatelja za najbolju predstavu. Tako, mislim, vole predstavu, vole da igraju.
A kakve su impresije sa gostovanja u Beogradu?
Njihove... To mi još nisu rekli, moraju mi reći. Kad mi smo samo poslije toga izašli smo malo van, već su svi bili umorni i tako. Sad kad odem 19. igraju, pa će mi reći kako su se oni osjećali.
Slađana, šta se igra uopšte danas? Mi ponekad imamo informacije, naravno, informacije su dostupne, to da se razumemo, postoji internet, možemo da vidimo šta se igra, bilo gde danas u svetu, ali evo iz ugla jednog reditelja koji u posljednje vreme, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, boravi i radi u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Kako izgleda vama scena danas tamo?
Tamo. Pa znate šta, došlo je malo kao i ovdje, nemate profiliranog kazališta. Znači, postalo je, više nema ono, ovo kazalište igra ovakve komade, ovo igra ovakve, nego jednostavno došlo je do nekog onako mišunga svega i svačega. Pa onda u Gaveli ste imali jednog dosta modernog Ivora Martinića prije kolovoza. Onda je nakon kolovoza došao Molière koji je umišljeni bolesnik koji je lektira. Sad je došla nakon toga u registraturi dramatizacija romana koji opet lektira. Pa onda sad Mislav Brečić radi neki svoj tekst, autorski projekt Malena koji je on pisao i tako dalje. Znači, nema neke profiliranosti. Kao što je HNK dolaskom Dubravke Vrgoč sad počeo, na primjer, igrati Jasminu Rezu ili tako neke komade koji do sad baš i nisu bili na repertoaru tog kazališta. Jedino mislim da negdje onako čvrsto se ZKM drži tog nekog svog zagrebačkog kazalište mladih. To su mladi redatelji i nekakvo moderni komadi, ali koji malo su više, nisu mainstream komadi, nego komadi onako malo revolucionarnih mladih pisaca ili čitanje klasike na neki novi način, kao što Igor Vuk Torbica sad radio Hinkemana koji je bio zadnji na repertoaru kod njih.
A što se tiče odnosa države prema pozorištu, kakvi problemi postoje kod njih trenutno? Da li je stanje negde slično kao i kod nas ovde ili se više novca ulaže? Imate li uopšte te...
Pa ulaže se puno više novca nego kod nas, mada se ulaže manje nego što se ulagalo. I to je bio problem za sve trenutno, za sve manifestacije kao i za same sezone u kazalištima, izdvaja se puno manje novca. Samo što je to, ja mislim, u odnosu na nas, vi nekako u Hrvatskoj jako dobro znate šta vas čeka iduće sezone, koliko novca je za šta izdvojeno, kad će što biti, točno se zna tko režira, kad, u koje vrijeme, premijere izlaze točno onda kada je i napisano. Nekako se zna, nekakav ide sve po nekom redu i poretku, iako je puno manje novaca izdvojeno, ali je to, mislim, za naše uslove nekako bolje nego ovdje. Trenutno ono što ja vidim u Srbiji i u Beogradu i u drugim gradovima, malo se sve počelo više ići na neku komercijalu. Mislim da pozorišta nemaju profiliran repertoar, nego jednostavno šta nam padne na pamet, to se igra. I mislim da ono što nije dobro trenutno je da se nekako ne pazi na publiku. Ja mislim da je trenutno u ovoj krizi, ako je kriza, onda treba biti jako pametan šta staviti na repertoar. Znači nešto što će dati nekakav umjetnički nivo, a na drugu stranu privući gledatelje koji će kupiti kartu. A meni se sve čini da u zadnje vrijeme dobijaju se u državnim pozorištima, dobiju se pare i onda je samo bitno te pare utrošiti, a nije bitno ni kakva će predstava biti, ni koliko će predstava para doneti, ni da li će to doneti neku kvalitetu, nego jednostavno stavljaju se recke, više vas niko ne pita, vi ste tačno utrošili toliko para koliko ste trebali. Jednostavno, ja mislim, evo ja sam došla 99. u ono najgore vrijeme studirati ovdje. Ja mislim da je nakon te 99. do neke 2004. 5. 6. bila puno bolja situacija u pozorištima. Srbija je bila, kako bi vam rekla, prednjačila je u modernim komadima. Pa jedan atelje 212. je imao jednu Tenu Štivičić prije Zagreba. Jedan atelje je igrao takav repertoar da ste vi bili od gospodina Mijača koji je Nevinost režirao, do ne znam, ne mogu se sad sjetiti svih tekstova, ali to je bilo, vi sjednete, vi gledate jedan modern teatar, vi gledate nove tekstove koji su izlazili u svijet, glumce koji su odlični, predstave u koje se ulagalo, publika koja je dolazila. Sad je nekako sve po meni izgubilo nekakav dignitet.
Novac je učinio svoje, s druge strane entuzijazam ne postoji tako izražen do one
tako
prave
je,
mere.
Tako je. Tako ali ja mislim da su se stvorili nekakvi čudni klanovi u pozorištu, ja to stvarno moram reći, znači koji su nekako politički angažirani, znači kako god dođe koja neka politička stranka dođe na vlast, ona nekako izbaci neke svoje ljude koji odmah isplivaju, a sad da li je to, da li oni donose kvalitetu, znanje, nešto novo i tako dalje, apsolutno nije bitno. Ti ljudi rade bez rezultata, razumijete? To je postalo problematično, što više niko ne gleda rezultat, ne gleda kvalitetu.
Nažalost, mislim da je to boljka sa svih ovih
naravno,
naših prostora.
Ja isto
to
mislim.
Nije samo u Srbiji,
ja
to je
mislim.
U Bosni, to je
tako,
i u Hrvatskoj.
Ali mislim da je Slovenija negdje toga, nema toga. Ja mislim da Slovenija je negdje najčistije u tom smislu.
Sve to utiče zaista na pozorište, onako kakvo je, i sve to što je najgore utiče na sve one koji umjesto da odu u pozorište sede ispred televizije
i zato jer im je nudi im se jedna takav treš, ja moram reći treš, mislim to što se nudi na tim televizijama, ljudi prosto ovoj neimaštini, neimanju novca i bilo kakve perspektive, mislim vi kad dođete u Beograd, krenete ovim ulicama, ljudi su sivi, zeleni, neraspoloženi. Kako da on sad dođe i uveče nakon svega
ode u
pozorište?
I da kritički misli o stvarnosti u kojoj živi. Kada mora da obezbedi novac.
Kad mora da obezbedi novac i egzistenciju za svoju djecu, šta će sutra pojesti, da li će klinci imati u školi da nešto pojedu, da kupe knjige, da ih negdje odvedu. Znate, to je sve ono veliki problem ove
naravno,
zemlje.
Naravno, i dolazimo do onda one čuvene izreke kako se vlada uvek stadom ovaca, kako stado ovaca nema svoje mišljenje. To je, nažalost, takva situacija. No, Slađana, da ne zaboravim, ja sam rekla, vi ste režirali po regionu sada.
Da.
U Zenici, u pozorištu, ste postavili komad Gospođa ministarka.
Jeste.
I ono što znam, da se zaista traži karta više. Čak sam upravo preko tih društvenih mreža imala
dobro
priliku da vidim kako se zahvaljuju građani jednog grada u Bosni i Hercegovini svojima što su doveli tu predstavu da je vide.
Pa to je zapravo jedan fenomen. Mene je direktor Bosanskog radnog pozorišta Hazim Begagić Jovanović pozvao prošlog, mislim da je septembar bio, da bi on radio predstavu, da bi radio gospođu ministarku. Još sam ga pitala, Hazime, si siguran da ti to želiš dati? Kaže, ne, ne, 100% sam siguran. Kažem, pa hoćemo prevoditi? Kaže, ne, ne, hoćemo kao na srpskom. I onda je meni bio užasno velik problem kako sad nakon svih ministarki koje su bile, nakon jednog Gondže koji je bio ono fenomenalan, kako, šta ja sad novo da smislim, a da ne bude onaj klasični vodvilj koji može da se napravi u nekom pozorištu koje nije sad pozorište veličine Narodnog pozorišta u Beogradu ili HNK u Zagrebu ili tako dalje. I onda sam ja negde prilagodila tu taj svoj koncept glavnoj glumici, Fakiti Avdagić, i bilo nam je vrlo naporno, nije to baš išlo tako lako, bilo je dosta problema, ali na kraju smo mi napravili jednu predstavu koja traje 2 sata, koja je malo drugačija od predstavi koje smo do sad gledali, koja u tom estetskom i u bilo kom smislu, a čak i u glumačkom i u toj temi koju ja tretiram, je malo drugačija, ali eto, običan narod jako dobro reagira na to.
I prepoznaje gospođu ministarku.
Prepoznaje gospođu ministarku, ovu gospođu ministarku u današnjim vremenima. Ja sam išla na to da je zapravo iza svakog uspešnog muškarca stoji žena i da gospođa ministarka nije nikakva praznoglava žena, nego jednostavno jedna žena koja ima jednu socijalnu inteligenciju vrlo razvijenu i ona je neki urođeni, ona nema velike škole, ali ona ima taj neku političku i talent neki politički i ona je zapravo taj političar umjesto njenog muža koji je jedan običan politički klovn.
I one vladaju.
Ona vlada.
Ja sam namjerno rekla one vladaju.
Tako,
gospođe
one vladaju, tako
su,
je, gospođa ministarke.
Gospođa ministarke su nama poznate.
Da.
Slađana, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Da li pripremate možda nešto samo za kraj u Srbiji, neku predstavu?
Trenutno, znači ništa novo, niko me nije zvao. Za Kragujevac gospodin, zvao me direktor Kragujevačkog pozorišta u februaru da nešto dođem na neki dogovor i tako, ja se nadam. Volim mnogo Kragujevačkog pozorište, tamo sam napravila svoju jako dragu predstavu Moje bivše, moji bivši. Pa se nadam da ćemo opet raditi nešto lijepo.
Hvala vam još jednom, bila je ovo rediteljka Slađana Kilibarda, a povod je bilo gostovanje Gradskog kazališta i Gavela iz Zagreba sa predstavom Avgust u okrugu Osjeća.
Hvala vama. Thank you.
večeras da bije luku. Ulje je na vodi, ulje je na vodi. Moja prva ljubav.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Gde potok šubori u mirisu pokraj starog presta došao sam.
PGP RTS predstavlja novi etno džez kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za
u prodaji.
Draga deco, pevajte sa nama povodom jubileja 20. godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, čuli ste rediteljku Slađanu Kilibardu, a ja sam rekla da ćemo imati još dve gošće danas u studiju, Bojana Denić i Jelena Kostić-Tomović. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, nasmejane sa jednom divnom knjigom o rukama i sve vreme se otimamo o nju, ko će da dođe do nje, moram tako da kažem, mnogo lepo urađena. Nisam zaista očekivala da to tako divno izgleda. Ja moram da priznam, ja sam imala dobru nameru da to sve iščitam do početka ove emisije kad sam saznala za promociju ponedeljak, ali sam odustala jer knjiga ima nekih, koliko, Bojana?
900
stranica, tako da neke drame naravno znamo od ranije, ali one koje se nalaze u ovoj knjizi, a reč je u stvari o antologiji savremene nemačke drame, knjiga prva, od, znači, period koji obuhvata od 1945. do 1968. godine. Rekoh Cepter da je objavio, izdavačka kuća Cepter. Bila je promocija u Srpskom književnom društvu u ponedeljak. Drinka Gojković je zajedno sa moje dve gošće priredila ovu knjigu. Ona inače i prevode sa nemačkog. Sve sam rekla. Šta kažemo mi danas? Šta mi kažemo? Zašto nama ova knjiga za nas ovde tako značajna, osim za one koji vole nemačku književnost, dramsku književnost? Bojana?
Pa, da vam kažem, na jednom mestu čini mi se da bi to bila, da bi to bila, da bi to bio važan argument zašto ova knjiga. Na jednom mestu će postao, odnosno na tri, u tri epizode, pošto je ovo prvi tom od planirana tri, će čitaoci, stručna javnost, praktičari moći da imaju 36, je li tako, Jelena? 36, da. Otprilike 36 dramskih tekstova, dakle od 45. do 2008. nemačka, austrijska i švajcarska dramska književnost.
Znači nemačka govorno područje obuhvata.
Tako je, tako da, eto.
Znači, eto argumenta. Da, eto argumenta. Ovo je bilo lako pitanje. Ovo sam namerno krenula sa lakšim pitanjem. Da. Zašto bi to bilo danas značajno? Kažu, nemamo uopšte novca ni za kulturu, ni za pozorišne predstave, uopšte nemamo. A evo, jedna ovakva knjiga je pred nama. Šta vas je rukovodilo? Znači, koji su principi bili da, možda Jelena, kada ste sastavljali ovu antologiju?
Pa, želeli smo naravno da u njoj budu zastupljeni najznačajniji pisci sa nemačkog govornog područja iz ovog perioda. Takođe smo hteli da tu budu pisci koji su ostavili traga u nemačkoj književnosti, dakle, jer ovo je dramska književnost, ali s druge strane isto pisci koji su ostavili traga i u nemačkom pozorištu. I naravno onda pisci po mogućstvu koji su i kod nas recipirani, koji su na naše pozorište, na našu književnu javnost takođe svojevremeno delovali. I možda ne baš najvažnije, ali podjednako važno kao i svi ovi kriterijumi, želeli smo da to budu dela koje zaista govore nešto o stvarnosti na nemačkom govornom području u odgovarajućem periodu. Dakle, o prosto društvenom životu, političkom životu, o nekim temama koje su ljude tada zaista zaokupljale, i to nije bilo teško onda uopšte spojiti, zato što mislim da je to nešto što je zaista eminentno dramskoj književnosti, da zaista uspeva da uhvati teme koje su u društvu nekom trenutku onako veoma važne, koje ljude zaokupljaju, i da te teme zaista onako idući par godina makar unapred obradi i pokaže u suštini šta je to što nas trenutno muči ili što će nas uskoro još više mučiti. Tako da, eto, hteli smo s jedne strane to bude jedna slika društva u zemljama nemačkog govornog područja, a sa druge strane onda i slika nemačkog pozorišta i slika nemačke književnosti u tom periodu.
Meni se odmah nameće jedna asocijacija, kakva je slika nemačkog društva u tom periodu. Mi ovde govorimo zaista o specifičnim godinama od 1945. godine, kada znamo konačno završen je Drugi svetski rat, razaranja, Nemačka je u svemu tome i te kako učestvovala, odnosno izazvala taj rat, ali 68. godina opet s druge strane jedna prekretnica u savremenom društvu. Dakle, šta govore ove drame? Kakva je ta slika koja govori o nemačkoj dramskoj književnosti u tom periodu?
Pa, da vam kažem, mi nismo od toga pošli, od ovoga što, o čemu bih sad voljela da kažem koju reč, to se prosto tako složilo. Nekako su se iskristalisalo se nekih pet, ne znam, vidjet ćemo sad kad krenem da nabrajam koliko mogli bismo da kažemo tematsko-motivskih celina oko kojih se tekstovi grupišu. Pa tako jedan bi mogao da bude baš taj koji ste pomenuli, antifašizam i pacifizam, strah od katastrofa, pa da kažemo u zagradi nuklearnih, totalitarizam, izigrane ideje revolucije, izgradnja socijalizma u istočnoj Nemačkoj i, dakle, neka naznaka u tekstu Wolfganga Bauera onoga što nas čeka u sljedećem tomu. Eto, tako da oko tih tema se tekstovi daju grupisati.
Da, interesantno je, sada ste rekli, istočna Nemačka, čini mi se da smo i zaboravili da je postojala ta
nismo, nismo
država.
Nismo, nikako.
Kako se to zvao, Deutsche Demokratische Republik?
Jeste, da, je Nemačka demokratska republika je bila zvanično.
Da, postoje razlike u dramskoj književnosti između istočne i zapadne Nemačke?
Pa dobro, da, postoje razlike, postojala je velika razlika u stvarnosti zapadno-nemačkoj i istočno-nemačkoj, mada u suštini imamo i autora koji su te svetove spajali nekako i koji su to i biografski spajali, ali koji su nekako oscilirali između ta dva sveta. Pa imamo recimo Heinera Kipharta koji je iz zapadne Nemačke, pa mu se onda nekako iz te perspektive učinilo da je ona istočna Nemačka ipak bolja, pa je otišao u istočnu Nemačku, pa je tamo živeo i radio, pa mu se onda ipak učinilo da to i nije toliko bolje i da ima nekih nezgodnih strana, pa je onda brže bolje morao i da se vrati u zapadnu Nemačku, tako da, kažem, ima i takvih primjera, ili u krajnjoj liniji ovdje nam je i Heiner Müller, koji je dobro, naravno, jel, predstavnik apsolutno istočno-nemačke književnosti, on nije mnogo nadživeo istočnu Nemačku, svega par godina, ali u suštini on je neka živeo, radio delo u istočnoj Nemačkoj, ali tu je imao i nekih problema i zabranjivanje, pa su njegova pojedina dela prvo recipirana u zapadnoj Nemačkoj ili više recipirana, pa tek onda nekako uspela da dođu do publike u istočnoj Nemačkoj. Tako da, osim onih nekih tipičnih predstavnika jednog ili drugog sveta, imamo i te ljude koji su ta dva sveta objedinjavali. Možda su oni i, kao kažem, najznačajniji bili, odnosno oni koji su tako živjeli u slepilu, možda za onaj drugi svet, nisu to bili ti najznačajniji autori ovog perioda. Najznačajniji su vidjeli i jedno i drugo, ipak bez obzira gde su sami bili.
A tu imamo Petera Haksa, dakle, u ovom prvom tomu bi to bili, da, Heiner Müller i Peter Haks. Imamo drugu grupu autora u drugom tomu.
A o tome ćemo samo malo kasnije da se zadržimo. Da, još uvek kod
apsolutno.
Govorimo o tim razlikama, znači bez obzira što je nemački jezik, nije, različite su države, evo, uopšte društveni sistemi su bili različiti, istočna Nemačka, zapadna Nemačka, imamo Austriju, opet tu je i Švajcarska gde se govori također nemački jezik. Dakle, da li se to zaista kroz dela, dramska dela osjeća? Da li, evo, vi ste, Bojana, rekli postoje te tematske celine, imamo taj period gde se govori o antifašizmu, ali kako odmičemo prema današnjem vremenu, da li se osjeća ta neka nova teskoba, evo danas se nešto priča o mnogo teskobi u savremenom svetu, asocijacijama, imali smo danas konferenciju za novinare, klaustrofobična komedija je bila, pa je Duško Kovačević govorio kako teskoba je sve jača i jača u vremenu u kome živimo.
Pa da vam kažem, ta teskoba se u prvom tomu
ne osjeća toliko.
Naprotiv, osjeća se, ali na jednom planu, na jednom filmskim žargonom rečeno u jednoj perspektivi. Dakle, ne krupni plan u smislu close-upa, nego dakle, jedna panorama u stvari. U panorami se osjeća. Da bi drugi tom već se sa te panorame preselio na neku intimnu sliku. Tako da je teskoba od tih zaista egzistencijalnih, elementarnih strahova od politike se naravno prelama na ljudske živote, a sad opet o drugom tomu i nećemo u detalje, ali da, kako da ne, mislim.
Naravno, to je vreme, ja sam se malo našalila, to je vreme, kao što smo rekli, od 45. godine, nažalost, tek oporavak od svih užasa i onoga što se izdešavalo, pa da.
Jeste, te su teme u stvari kačile sve tri zemlje, recimo Švajcarska, kao što znamo, je uspela da se, da kažemo, izvuče iz Drugog svjetskog rata, ali to oni nisu znali zapravo tokom Drugog svjetskog rata. I u Švajcarskoj je vojska bila mobilisana, oni su mislili da će ih neko možda napasti, da će možda morati u rat, tako da su i tekako, ja mislim, bili svesni toga što se desilo pre toga. Isto kao što su se svi podjednako plašili potencijalnog nuklearnog rata, ili kako god ko bio tu bogat, neutralan ili kakav god imao status, bilo mu je jasno da u tome ne može dobro da prođe ako do toga dođe. Tako da su te neke teme ipak iz ovog perioda sve zaokupljale uz sve razlike koje, koje se svakako tiču, ali Austrija u tom, mislim, to isto nešto čega se gotovo više i ne sećamo, da je ona isto bila zemlja tada između istoka i zapada i da zapravo Sovjetski savez i Amerika nisu mogli da se dogovore ni kud će s njima, pa su oni zato bili vojno neutralni i u suštini na nekoj, tako kako bih rekla, ivici, da li će biti socijalistička zemlja, kapitalistička zemlja, da li će pripasti nekom od tih dve blokova, i to je baš ovaj period kad su i oni vrlo isto u žiži hladnog rata. Tako
jeste,
da
i tu imamo dosta pisaca koji su i tekako angažovani u odnosu na stvarnost. 12 autora je u ovoj prvoj knjizi. Ja bih voljela samo Bojana ili Jelena koja će da kaže koji su to sve autori, šta, koliko su i koliko, koga biste istakli, na primjer, evo ja bih istakla, na primjer, vi ste rekli Heiner Miller,
kažite,
pa možda Elias Canetti, šta mislite?
Pa da vam kažem, ja ne bih mogla zaista da uopšte izdvojim jedan tekst, to nikako ne bih mogla tako.
Ali vi ste izabrali po jedan tekst da biste, zato što mnogi tako od ovih autora imaju i mnogo naravno dela koja su poznata, znači, ali vi ste izabrali onaj po vašem mišljenju koji bi na neki način trebalo da predstavlja tog autora.
Tako je, tako je, tako je. Dobro, onda sam pogrešno razumela vaše pitanje. Pa da vam kažem, dakle, imamo ovde prosto listu autora koje poznajemo i čija imena znamo, i znamo i dramske komade. Da kažemo da je Friedrich Dürrenmatt sa fizičarima, na primjer, taj.
Ili Bertolt Brecht.
Ili, na primjer, tako je, Bertolt Brecht, ali Bertolt Brecht, da, dakle, kao ime koje nam je tekako znano, ali nikako po ovom komadu, odnosno mnogo manje, daleko manje po Antigoni i po Sofoklu. Te tako, dakle, pisce koje, dakle, koje su u kanonu.
Ali, ali mi znamo Bojana, moram da vam kažem, da, to je delo koje znamo, Bertolta Brehta, Sofoklova Antigona.
Aha, dobro. Ono nije, dakle, Jelena, možeš ti da kažeš.
Nije kao Majka hrabrosti ili da, tako poznato u tom smislu.
Jeste kod nas izvođeno u Telef u režiji Ivane Vujić, tako da je publika kod nas imala to u par navrata prilike da vidi, i ja mislim i u regionu da je predstava imala podosta gostovanja. Međutim, što kažete, nije to kad kažete Brecht, nećete pomisliti Sofoklova Antigona, nego ćete pomisliti, recimo, Majka hrabrost, verovatno, ili još po neki drugi komad Bal ili, mislim, nešto drugo. Dakle, nije to taj neki najudarniji Brehtov komad ili najpoznatiji, ali naravno ti najudarniji Brehtovi komadi ne potiču iz ovog perioda.
Perioda.
U suštini, nego su nastali mnogo ranije, a Brehta smo morali da uvrstimo, ali on ipak u ovom periodu bio izuzetno, izuzetno aktivan, uglavnom u okviru berlinskog ansambla, dakle, više kao, da kažem, u pozorištu i kao reditelj, i imao je ogromnog uticaja na pozorište, na književnost u ovom periodu, ali ne tim svojim originalnim komadima, nego upravo ovako adaptacijama koje je posle i režirao. A podosta ih je adaptirao, izvinjam se, nije da je to sad samo Sofoklov tekst, nego je ohoho Brehta.
Tako je, intervencija koliko volite. Vi ste pomenuli Eliasa Canettija, pa verovatno bismo, kad već rekao smo to o Brehtu, pomislili možda na Svadbu, ili možda bismo pomislili na Drugu disciplinu, možda bismo pomislili na Masu i moć.
Da.
Ali je baš Canetti, kad su ga to, o tome smo baš pre neki dan govorili, kad su ga u intervju priupitali da, eto, izdvoji jedno delo koje je njemu važno i najvažnije. Dakle, to su bili Oručeni. Nije bila ni Masa ni moć na koju bismo pomislili, ni Svadba,
dobro,
ni...
A to ste vi ovdje uvrstili upravo.
Tako
taj,
je, to je.
Taj tekst.
Tako je.
Tu su naravno i Friedrich Dürrenmatt i poznati komad Mara Sad od Petera Weissa.
Tako je.
Ja pokušavam samo da kažem ona imena koje su nama u pozorištu, koje smo imali prilike i da vidimo, nešto se čita, naravno, dramska. Tu je drama se čita, ali ono što je izvođeno u pozorištu nam je i tekako važno, zašto onda i postoji. Ali drugi tom, kao što ste rekli, koji će tek biti objavljen, imamo još malo vremena, zato pokušavam da ubrzam, nažalost.
Dobro.
Od 1968. do 1989. godine predstavlja 11 dramskih stvaralaca i njihovih tekstova.
Mm-hmm.
E, sad tu su Peter Handke.
Tako je, počinjemo Handkeom, a završavamo Thomasom Bernhardom. I čini mi se da je u tom drugom tomu već ipak u odnosu na prvi tom koji ima, dakle, pored poznatih tekstova, ove koje manje znamo ili koje uopšte ne znamo, dakle, s prvog toma, samo da se kratko vratim, Heiner Kipkert, slučaj Roberta Oppenheimera i Fritz Hochwelder, oba u Jelninom prevodu, javni tužilac, dakle, ti pisci prvi put na srpskom jeziku i prvi put ovi komadi. Te tako već u drugom tomu imamo, dakle, Fassbindera, Boto Strauss se pojavljuje, već pisci, dakle, Thomas Bernhard Handke koje i tekako znamo. Te tako što vreme, kako da vam kažem, što više odmičemo u ovim našim epizodama, to je nekako naš posao, ovaj možda lakši. Možda smo ovim prvim tomom ipak premostili najveće te neke praznine koje smo imali.
Da, moramo da privodimo ovaj razgovor kraju. Još samo da kažemo, treći tom, samo vreme koje će obuhvatiti, imamo minut vremena.
Sad minut, znači treći tom, naravno, onda obuhvata vreme od 1989. pad Berlinskog zida do 2008. velika ekonomska kriza, i to su onda pisci koje uglavnom naša publika već poznaje, imala je prilika da vidi u pozorištu. Dakle, što kaže Bojana, tu smo najbolje pokriveni.
Koji je vaš omiljeni period, Jelena?
Pa, ne znam, prvi ili treći?
Bojana?
Prvi. Epizoda 1.
Da, bila je ovo kratko predstavljanje antologije savremene nemačke drame. Knjiga prva u periodu od 1945. do 68. godine. Naše gošće su bila Jelena Kostić-Tomović i Bojana Denić, koje su priredile zajedno sa Drinkom Gojković. Insistiraju da to kažem. Sa Drinkom Gojković ovu knjigu Cepter je objavio, predgovor napisao Ivan Medenica. Poštovani slušaoci, izvolite, knjiga je zaista divna.
Hvala vam.
Hvala mnogo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Katarina Karakušević, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.